Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Iosif Claimedeșan. Deputatul PD Emil Boc a anunțat că va iniția o serie de modificări legislative cu scopul de a preveni excluderea cetățenilor de la acordarea de îngrijiri medicale gratuite ca urmare a neachitării de către angajatori a contribuțiilor la Fondul de Asigurări de Sănătate. Potrivit parlamentarului Clujan, cetățenii nu trebuie să aibă de suferit din cauza unei culpe care nu le aparține. Reținerea și virarea către stat a contribuției către Fondul de Asigurări de Sănătate, intrând potrivit legii în sarcina angajatorului. Boc propune modificarea prevederilor din Legea Asigurărilor de Sănătate și din Codul Muncii, în așa fel încât din momentul începerii de către organele abilitate a demersurilor în vederea executării silite a unei firme răuplatnice, angajații acesteia să reintre în drepturile lor de asigurați. Propunerea legislativă de modificare în acest sens a actelor normative menționate va fi depusă la Camera Deputaților la începutul viitoarei sesiuni parlamentare în septembrie. Minerii blocați în mina Haneș din Almașu Mare, județul Alba, continuă protestele și amenință că nu vor ieși la suprafață până nu și vor fi primit salariile compensatorii, a anunțat biroul de presă al Inspectoratului Județean de Poliție Alba. Cei aproape 25 de mineri au refuzat să iasă din subteran, chiar dacă autoritățile și conducerea companiei Minvest Deva i-a asigurat că își vor primi banii cel târziu până la sfârșitul acestei luni. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și Ministerul Afacerilor Externe vor solicita instituțiilor similare din țările vecine să acorde minorităților românești pe bază de reciprocitate aceleași drepturi de care beneficiază cele din România și care corespund reglementărilor europene, relatează agenția Mediafax, care îl citează pe șeful Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului, secretarul de stat Titus Corlățean. Acesta a declarat că departamentul său, alături de Ministerul de Externe, Ministerul Educației, Ministerul Culturii și celelalte instituții implicate vor analiza posibilitatea introducerii în legislația internă actuală a unor prevederi suplimentare privind protecția minorităților românești din afara granițelor. Corlățean a afirmat că până în prezent a existat un dezechilibru în ceea ce privește modul de gestionare a situației minorităților naționale din România, pe de-o parte, și a românilor din străinătate, pe de altă parte, fiind necesar, cităm, ca autoritățile să adopte o atitudine mai ofensivă în acest domeniu. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Oficialități palestiniene afirmă că au soluționat disputa în legătură cu cei 17 militanți palestinieni reținuți la sediul administrativ din Ramala, Cisjordania, al președintelui autorității palestiniene Yasser Arafat. Reamintim că brigăzile martiri Al-Aqsa au amenințat cu noi atacuri anti-israeliene dacă membrii reținuți ai grupării nu vor fi eliberați. Ministrul palestinian Abdel Fattah Hamayel a declarat astăzi că militanții nu vor fi transportați într-o închisoare din Ierihon, cum cere Israelul, nu vor fi arestați și că negocierile continuă pentru găsirea unei modalități de a asigura securitatea militanților pe care israelienii doresc să-i aresteze pentru că îi consideră implicați în atentate anti-israeliene comise în timpul actualei intifade. Israelul a dat de înțeles că mutarea militanților la o închisoare din Ierihon ar ușura retragerea israeliană din Ramala. Noaptea trecută, echipele de salvare au anunțat că nu mai speră să descopere supraviețuitori după ce au scos cei de-al 50-lea cadavru de sub dărâmăturile Spitalului Militar Rusesc de la Mozdok, oraș din Republica Osetia de Nord, situat la câțiva kilometri de Cecenia. Spitalul s-a prăbușit în urma unui atac sinucigaș. Numărul răniților aflați sub îngrijire medicală este de 64, a precizat un purtător de cuvânt al Ministerului Rus pentru situațiile de urgență. Experți în medicina legală au identificat rămășițele pământești ale încă doi prizonieri kuwaitieni găsite într-o groapă comună din Irak, la 200 de kilometri sud de Bagdad. Cu aceasta, numărul prizonierilor kuwaitieni și de alte naționalități ale căror schelete au fost identificate după căderea regimului Saddam Hussein s-a ridicat la 13. Autoritățile kuwaitiene spun că în timpul invaziei irachiene din 1990 au fost luați prizonieri mii de kuwaitieni și rezidenți străini. La Kuwait City s-a anunțat trimiterea în curând din Irak a unei echipe care să investigheze o altă groapă comună, unde se crede că au fost îngropați 120 de kuwaitieni. 11 persoane și-au pierdut viața astăzi într-un accident rutier într-o regiune deluroasă din estul Slovaciei și 24 de persoane au fost rănite. Este vorba despre pasagerii unui autobuz, al cărui șofer a coborât de la volan pentru a repara ceva. Autobuzul s-a pus în mișcare, după care s-a răsturnat de mai multe ori pe șoseaua îngustă. Sunt Iosif Claimedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă, următorul nostru buletin de știri la ora 20. Programele noastre de seară continuă. We'll be right back.
Transmitem de vorbă cu ascultătorii. Bună seara, vă spune de la Praga Oana Serafim, care vă invită la o nouă ediție a emisiunii De vorbă cu ascultătorii. O emisiune în care sperăm să avem un dialog real cu dumneavoastră, cei cărora le sunt adresate emisiunile Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vă propun atenție pentru început scrisoarea ascultătorului nostru fidel din Timișoara, domnul Ne Nicolae. Citește Eugen Dichisenu.
Pe realizatoarea TV, Jana Gheorghiu, mulți români o cunosc din perioada imediat următoare Revoluției din decembrie 89, când trimitea pe micul ecran reportaje incendiare despre străduința neocomuniștilor de a se reinstala la putere. După un timp a fost scoasă de la televiziunea română liberă și trimisă la radio, unde, un timp, a făcut de asemenea emisiuni bune. De curând i s-a încredințat conducerea programului 2 al televiziunii publice și foarte mulți telespectatori chiar s-au bucurat. Din păcate, a trecut ceva timp și noi, cei de dincoace de micul ecran, nu am observat vreo schimbare în mai bine. Lucrurile bat pasul pe loc și ceva mai de soi nu se vede. Explicația am găsit-o recent, în suplimentul numărul 18 din 2-8 mai curent al ziarului Evenimentul Zilei, unde Jana Gheorghiu îi dă lui Silviu Constantinescu un amplu interviu. Ideile, noile idei ale Janei Gheorghiu m-au pus pe gânduri. Jana Gheorghiu nu mai e cea din 1990. Iată câteva din susținerile sale. 1. Că TVR2 trebuie să devină un post urban, care să se adreseze doar celor cu vârsta între 18 și 45 de ani, numai cu studii medii sau superioare și cu venituri medii sau mari. Și cu restul, de ordinul milioanelor, ce facem? Pe mâna cui îi lăsăm? Că televiziunea cealaltă, adică TVR România sau 1, cum vreți, i-a uitat complet. Și când te gândești că și aceștia au fost obligați de la 1 februarie să contribuie forțat la pușculița și a Janei Gheorghiu. 2. Despre caracterul urban al postului 2 al TVR ar fi de precizat ceva, și anume, jumătate din populația României încă trăiește la țară. Jana Gheorghiu zice că nu i-a uitat, are pentru aceștia o emisiune de o oră, o dată pe săptămână, îndreptată și aceasta doar spre tânărul fermier, atenție, nu spre tânărul agricultor român, emisiune de altfel realizată de un Matusalem talentat. Deci, să înțelegem că cei de vârsta a doua și a treia de la sate nu mai au nevoie de un sfat, de o povață sau chiar de o îmbărbătare din partea televiziunii doamnei Jana Gheorghiu? Se merge cumva pe ideea ca aceștia să fie lăsați de izbeliște în maniera doamnei Bartoș cu medicamente gratuite sau compensate spre a da ortul popii? 3. Despre Consiliul Național al Audiovizualului, Jana Gheorghiu are o părere bună. Îl socotește un prieten simpatic și al doilea câine de pază al societății românești. Nu ni se spune care e primul câine de pază, dar după felul cum această fiară CNA a sărit la gâtul televiziunii lui Dan Diaconescu și a sugrumat-o, e mai mult un buldog sau o altă specie interzisă în România și chiar prin vest. În chestia cu prietenii simpatici, ar fi bine dacă Jana Gheorghiu și-ar aduce aminte de zicala românească: spune-mi cu ce prieten te însoțești ca să spun ce om ești. 4. Ce spune Jana Gheorghiu despre autocenzură e de-a dreptul grav. Ea face o mare confuzie între autocontrol și autocenzură, diferență clară între cele două noțiuni ce o face și un străin de limba română. Iar, ca să nu existe niciun dubiu, Jana Gheorghiu declară, citez, mai sunt și de partea cenzurii care înseamnă control al produsului finit. Am încheiat citatul de reținut pentru lingviștii de la Academia Română, oricei de la Academia Ștefan Gheorghiu. Nu doresc să fiu Brucan al doilea, dar mă gândesc că tocmai noua gândire a Janei Gheorghiu a făcut ca pe DSR să o scoată de la naftalina radiodifuziunii și să o cocoțeze în fruntea unui post public de televiziune extrem de util acum, când campania electorală se pare că a început în forță. Stimați oameni buni de la Europa Liberă, această scrisoare e lungă, dar și boala e grea. Încercați să o redați cât mai întreagă, pentru că n-am auzit pe nimeni trăgând-o de mânecă pe cea în cauză. Durerea e mare când vezi că unul pe care l-ai crezut de-al tău trece dincolo. Banul e ochiul dracului, cum ne-a dovedit-o și Emil Hurezeanu. Să auzim numai de bine, cum zicea cineva mai de mult la Europa Liberă. În altă ordine de idei, încercați să confirmați și primirea scrisorilor necitite la De Vorbă cu ascultătorii, pentru că altminteri nu știi dacă rândurile au ajuns la destinație sau s-au oprit în mâinile cui nu trebuie și care se pare că are înviat. Semnează al vostru fidel, Ne Nicolae, Timișoara, Calea Sever Bocu, bloc 303. Scrisoarea are și un post scriptum. Citind interviul Jeanei Gheorghiu, puteți observa cum aceasta se ferește să sufle un cuvânt despre cancerul care îi macină la ora actuală pe români, corupția. Iar despre românii de dincolo de Prut, singura emisiune cu moldoveni, Mesager, a fost mutată la o oră de maximă audiență, adică la 4 dimineața. Faină prestație ne pregătește Jeana Gheorghiu.
Domnule Nicolae, sunt câteva aspecte în scrisoarea dumneavoastră care poate ar merita unele nuanțări. Orice post de radio sau de televiziune, orice ziar își propune să ajungă la un anumit public. Își creează programele în funcție de ceea ce sociologii definesc orizontul de așteptare al respectivului public țintă. Din interviul la care vă referiți, acest public țintă este bine definit. Tinerii de la orașe, adică persoanele între 18 și 45 de ani. Pentru acest segment al populației se alege muzica, tipul de informație, gradul de profunzime. În perioada comunistă, ne amintim vai, prea bine, exista un singur program de televiziune și cele de radio erau toate la fel. Spuneau că se adresează tuturor și nu le asculta nimeni. Unele emisiuni de muzică clasică, de exemplu, au publicul lor special, un public educat, un public care le înțelege și apreciază. La fel cele de muzică rock, pop, jazz. Dacă lucrurile se amestecă, prea puțini vor fi cei mulțumiți. Dacă tânărului căruia îi plac manelele îi se oferă Bach, va schimba imediat postul, are, slavă Domnului, posibilitatea să aleagă și mesajul care ar trebui să-i parvină nu mai ajunge la țintă. Aveți dreptate în ceea ce privește nevoia unor programe pentru publicul din mediul rural, cu atât mai mult cu cât, potrivit unor studii recente de sociologie, numărul celor care se reîntorc la țară după perioada industrializării forțate este în creștere. Aveți dreptate, acești oameni au nevoie de programe și, așa cum scrieți, și de un sfat, și de o povață, și de o îmbărbătare. Dar postul de televiziune la care vă referiți nu dorește să li se adreseze. Este dreptul conducerii acestui post să își aleagă un alt public țintă. Domnule Nicolae, timișorenii au ieșit pe străzi în decembrie 1989 și pentru ca fiecare ascultător sau telespectator să aibă dreptul să aleagă sursa de informații care îi se potrivește. E un drept fundamental și care, da, merită apărat. Ceea ce mă îngrijorează profund în scrisoarea dumneavoastră este că aveți convingerea că scrisorile se rătăcesc, ajung în alte mâini. Și ceea ce ne neliniștește este că astfel de informații ne parvin din mai multe locuri din țară. Nu sunteți singurul, domnule Nicolae, care ne-a vorbit despre acest lucru.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Scrisoarea următoare ne-a sosit prin internet de la Flores45TM.
Într-o vreme, aveam părerea că persoanele care lucrează la Europa Liberă își desfășoară activitatea pe baza unor convingeri. Fostul dumneavoastră coleg, Emil Hurezeanu, a vrut să confirme faptul, consemnat în publicațiile politice din România, că acolo se face propagandă plătită. Nu doream să cred aceasta înainte de 1990, când citeam aceste comentarii. Au mai fost persoane plecate din țară, dar nu s-au întors în slujba unor instituții care nu respectă normele pentru care au pledat. Apărea frecvent la televizor și îl critica pe domnul Victor Ciorbea, afirmând că nu e suficient să fii cinstit. Poate că nu e suficient, dar e mai mult decât să fii un oportunist interesat de rezolvarea problemelor personale. Asemenea indivizi se găsesc la tot pasul.
Unul din păcatele mari ale perioadei pe care o traversăm împreună de aproape 14 ani încoace este că suntem prea repede tentați să aplicăm etichete, să dăm certificate de bună sau rea purtare. Îmi permit să răspund mesajului dumneavoastră cu un citat din volumul Tentația risipirii de Augustin Buzura, un citat la care îmi permit să vă invit să medităm împreună. Binele și răul, curajul și lașitatea au fost amestecate în așa fel încât totul să devină confuz, lipsit de contraste, incapabil să stârnească interesul. Și e păcat, pentru că vom dibui mai mult decât până acum. Dar asemenea eșecuri nu pot fi prileji de bucurie. Și nici faptul că mulți au compromis ideea de intelectual, de om de creație, asimilând-o cu gargara sofisticată, ura și intoleranța agresivă. Poate că după un deceniu în care nu au avut ce oferi, după un deceniu de dibuiri puerile, umilință și mizerie demnă de cele mai proaste zile ale lui Ceaușescu, suntem obligați să o luăm de la capăt. Buni, mai puțin buni, de dreapta, de stânga, de centru, angajați sau neangajați politic, va trebui să înțelegem în sfârșit că dacă vrem să existăm, suntem obligați să ne ajutăm singuri, să descoperim că numai munca, demnitatea și respectul pentru ideile celuilalt ne pot salva. Aceste adevăruri sunt la îndemâna oricui, scrie Augustin Buzura, continuând, au devenit drumuri bătătorite pe care alții circulă cu succes de foarte mulți ani sau chiar de secole. Șansa noastră este cartea și munca, iar verbele care ar trebui să ne obsedeze sunt a construi și a gândi. De 10 ani distrugem în devălmășie fără să punem nimic în loc. Acum cred că nici măcar nu mai avem ce distruge. Ca să existăm, suntem obligați să construim. Stimate corespondent pe internet Flores45TM, să ne gândim împreună la cele scrise în 1998 de romancierul Augustin Buzura. Ultima scrisoare este semnată de domnul Ionică Baurceanu, un vechi ascultător al nostru din București. Citește Sergiu Praporșcic.
În România de azi sunt cei mai mulți socialdemocrați pe metru pătrat. A început delirul de distribuire a celei mai mari decorații. Auziți în grad de cavaler, Mareului Alb, urmează Cosma Răcoare, cum l-a botezat Nicolae Constantin Munteanu. Chestiunea cu decorațiile e pe cale să devină o aiureală. Însuși cel decorat, purtătorul de cuvânt a domnului Constantinescu, s-a simțit strivit când i-a căzut pe cap steaua României. Asta e nenorocirea noastră, că reperele morale vechi, mă râde lumea, mă bate Dumnezeu, au fost șterse din mentalitatea poporului român. Cei care au pariat pe alte partide după rotirea din 1989 vin spășiți la tovarășul Cosmâncă. Poate nu vă vine să credeți, a venit până când și fostul ministru al sănătății de la PNC. Pentru că a rămas un an până la alegeri, e mare îmbulzeală, se calcă pe papuci, papucul fiind simbolul plecăciunii slugoilor. Când un ins pupă papucul, aspiră la rangul de canalie. Fiecare vrea să prindă un loc pe listă, fiindcă acolo sunt privilegii deșanțate, imunitate cum nu mai acordă nicio altă țară din lume. Vin partide, un colonel, un general de securitate, comercianți, toată floarea cea perversă a neamului nostru. PSD, fost PCR, nu are probleme cu retehnologizarea industriei, nici cu mecanizarea agriculturii, ci cu creșterea de funcții de conducere. Orice om de bună credință numai la asta s-ar gândi și la aducerea la standarde internaționale a turismului autohton. Agenții care să fie independente, dar conduse de comuniști din tată în fiu. Destule comitete și comiții să ajungă la tot natul. Parlamentari sunt prea mulți raportat la populație și mai ales la PIB. Secretar de stat, câtă frunză, câtă iarbă. Vicepreședinți de asemenea avem. Românii pe care îi întâlnim astăzi, anul 2003, nu se interesați de schimbarea guvernului pe care l-au ales. Vor numai să iasă cât mai repede la pensii. Nimeni nu se întreabă de unde să ne dea guvernul pensii, dacă prin fabrici cresc bruienile, iar în agricultură se mai are pe alocuri cu vaca. Ionică Baurceanu.
Despre care vorbiți este într-adevăr evident și vorbește despre el presa independentă din România. Să vedem și cu ce folos și cu ce urmări pentru țară. Doamnelor și domnilor, mulțumim tuturor celor care ne-au scris, Oana Serafim și întreaga echipă de la Radio Europa Liberă. Vă mulțumesc pentru că ne ascultați și pentru că ne încredințați gândurile și problemele dumneavoastră. Aici e Radio Europa Liberă.
Am transmis De vorbă cu ascultătorii.
Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.
Interviul săptămânii.
Bună seara! La microfon Radu Tudor. Invitatul emisiunii este Lawrence Kaplan, unul dintre cei mai prestigioși comentatori politici americani de orientare neoconservatoare. Influenți în cercurile actualei administrații, neoconservatorii conferă legitimitate orientării politice a executivului, plasând-o într-un context intelectual, într-o respectabilă tradiție de gândire. În ultima sa carte, scrisă împreună cu un alt neoconservator de marcă, William Crystal, intitulată Războiul asupra Irakului și subintitulată Tirania lui Saddam și misiunea Americii, Kaplan descrie evoluția doctrinei Bush, pe care o numește internaționalism distinct original, sub presiunea evenimentelor, dar și a unei voințe programatice de a redefini rolul Americii în noul context global.
I think its features really are, in a sense, combine two very different strains of American foreign policy.
Caracteristicile sale combină două curente ale politicii americane, liberalismul, ilustrat de președinți precum Carter sau Clinton, care vizează drepturile omului și promovarea democrației, și realismul, care nu se sfiește să recurgă la forță pentru atingerea acestor obiective. Realismul, practicat de un Kissinger și de alți gânditori și practicieni duri, definește interesul național cu termeni precum puțuri petrolifere și obiective strategice. Acest internaționalism american distinct, cum l-am numit, este deci o fuziune a celor două, în sensul că scopurile, promovarea democrației și interesului național, pot fi atinse prin mijloace relativ dure, adică folosirea forței, sancțiuni diplomatice și alte măsuri care nu fac parte din arsenalul clasic al diplomației. Îngrădire, contraprevenire. Aceasta din urmă, unul dintre pilonii edificiului politic actual, element controversat al programului actualei administrații. Care sunt meritele demersului preventiv?
In an age of weapons of mass destruction and where you only have minutes.
În era armelor de distrugere masivă, când ai la dispoziție doar minute pentru a decide dacă să ripostezi sau nu la un atac, prevenirea a devenit o necesitate, pentru că nu-ți poți permite luxul de a aștepta. Îndiguirea, controlul, teoria asociată cu războiul rece, pornea de la premiza unui adversar unic, Uniunea Sovietică. Astăzi, în epoca proliferării, în care ai de-a face cu 6-7 puteri nucleare, și lista se lungește de la an la an, nu te mai poți baza pe teorema veche a ambiguirii, care se baza pe premiza raționalității. Astfel de calcule nu mai sunt valabile când adversarii potențiali s-au înmulțit. Un nou tip de implicare în lume, deci, ceea ce numiți intervenționist pozitiv, pentru că, scrieți, simpla angajare nu este suficientă, iar democratizarea, de pildă, nu poate fi lăsată la cheremul pieței, cum au încercat liberali precum Clinton. Este nevoie, și iar vă citez, de o voință de a folosi forța. Există limite în această privință?
Well, I think there are. I think one of the key limits is that generally
Cred că da. Una dintre limite este ca ștacheta utilizării forței, care înseamnă a ucide, ștacheta deci trebuie ridicată la nivelul unui pericol la adresa securității naționale americane, care cred că a existat în cazul Irakului, sau la cel al catastrofei umanitare, precum în Bosnia, Kosovo sau astăzi în Liberia. În astfel de cazuri, dacă Statele Unite nu acționează, nimeni altcineva nu va acționa. Și în acest sens avem obligația morală de a folosi forța acolo unde e necesar. Recunoașteți în cartea Războiul asupra Irakului importanța alianțelor, dar și a unei concepții realiste asupra lor. Nu limitează uneori aceste alianțe capacitatea Americii de a-și urmări interesele în lume?
Well, I think they do, but I mean the question always with coalitions is do you want to let the,
cred că da. Dilema este aceasta. Coalițiile se determine scopul sau scopul dimensiunea coaliției? Când e vorba de chestiuni grave, precum o amenințare urgentă, pe cine incluzi, contează mai puțin decât ce rezultate obții. Când e vorba de Kosovo sau Liberia, cred că e mai mult loc pentru multilateralism, deși multilateralismul aduce cu sine o sumedenie de probleme, cum am văzut în Kosovo, unde fiecare țintă de bombardament a trebuit aprobată la multiple nivele birocratice internaționale. Într-un astfel de cadru, libertatea de acțiune îți este limitată. Gradul de urgență va determina nivelul cooperării multilaterale pe care Washingtonul o va solicita. Vorbeați de cooperare multilaterală. Un spațiu în care limitele sale sunt testate zilnic este cel est-central european. America, scrieți, trebuie să fie simultan o putere asiatică, medio-orientală și europeană. Putere europeană în ce fel, acum când Irakul a creat tensiuni cu vechea Europa?
The Bush administration sees Eastern Europe, in particular the countries of Poland, Hungary, Romania, the Czech Republic.
Administrația Bush consideră că are afinități cu Europa de Est, în special cu Polonia, Ungaria, România și Cehia, ca spațiu recent eliberat de sub jugul totalitarismului. Și plănuiește relații mult mai strânse cu aceste țări decât cu vestul Europei. Un perfect exemplu în acest sens este planul de a muta baze din Germania în Ungaria și Polonia. Cred că se contează pe aceste țări din Est ca noi aliați ai Americii în secolul 21. Dar este această alianță înțeleaptă pentru țările din Estul și Centrul Europei?
I think largely the question is going to have to be left to the East Europeans, and I think they are in somewhat of a box because old Europe.
Cred că această întrebare trebuie să răspundă acele țări care se află într-o poziție oarecum delicată, pentru că li s-a pus în vedere de către vechea Europa că au de ales între ea, întruchipată de Uniunea Europeană, și Statele Unite, întruchipate de NATO și alte structuri. Franța a fost cu deosebire enfatică și chiar jignitoare în acest sens. Decizia aparține deci acelor țări. Dacă să se alinieze cu Parisul sau Berlinul sau cu Washingtonul, care a lansat o campanie concertată pentru a le atrage în direcția sa. În privința apartenenței la Uniunea Europeană și legăturilor economice cu Europa Occidentală, est-europenii vor avea de luat hotărâri dificile, pentru că vechea Europa nu se arată prea dispusă la compromisuri.
Of EU membership and economic ties to Western Europe, the East Europeans are going to have some very difficult decisions to make because, frankly, old Europe is playing hardball.
Lawrence Kaplan, comentator politic neoconservator, despre dilemele noilor democrații europene. De la New York, Radu Tudor vă urează o seară plăcută. Aici Radio Europa Liberă.